осучаснення нерівності. Досі ми розглянули дві з трьох практичних загроз для лібералізму. По-перше, люди повністю втратять свою цінність. І по-друге, люди все ще матимуть колективну цінність, однак втратять індивідуальну владу, а замість цього опиняться під владою зовнішніх алгоритмів. Ця система все ще потребуватиме вас, аби писати симфонії, викладати історію чи складати комп'ютерні коди. Однак вона знатиме вас краще, аніж ви знаєте себе. А тому прийматиме більшість важливих рішень замість вас. І ви будете цілком щасливі від цього. Це не обов'язково буде поганий світ. Однак він буде постліберальним. Третя загроза лібералізму полягає в тому, що деякі люди залишаться життєво необхідними і не піддаватимуться розшифруванню. Однак становитимуть нечисленну, привілейовану еліту вдосконалених людей. Ці надлюди володітимуть нечуваними здібностями і безпрецедентною креативністю, що дасть їм змогу приймати більшість найважливіших рішень у світі. Вони матимуть вирішальну вагу у цій системі, тоді як система не зможе ані зрозуміти їх, ані керувати ними. Однак більшість людей не будуть вдосконалені, а отже складатимуть нижню касту, в якій домінуватимуть і комп'ютерні алгоритми, і нові надлюди. Розділення людства на біологічні класи зруйнує основи ліберальної ідеології. Лібералізм може співіснувати із соціально-економічними розколами. Дійсно, поза як він віддає перевагу свободі над рівністю, то вважає такі розколи само собою зрозумілими. Однак лібералізм усе ще вважає, що всі людські істоти мають однакову цінність і однакові повноваження. З ліберальної точки зору цілком нормально, що одна людина є мільярдером і живе у розкішному замку, тоді як інша – бідний селянин, що тулиться у солом'яній хижі. Адже, згідно з лібералізмом, унікальний досвід сприйняття бідного селянина так само цінний, як і мільярдера. Ось чому ліберальні автори пишуть довгі оповідки про сприйняття бідних селян і чому навіть мільярдери захопливо читають такі книжки. Якщо ви підете на знедолених у театр Бродвей чи Convent Garden, то виявите, що зручні місця можуть коштувати сотні доларів, а сукупні статки аудиторії сягають мільярдів. Однак вони все ж співчуватимуть Жану Вальжану, який провів 19 років у в'язниці за те, що вкрав окраєць хліба, аби нагодувати своїх голодних племінників. Така сама логіка діє в день виборів, коли голос бідного селянина має однакову вагу порівняно з голосом мільярдера. Ліберальне рішення для соціальної нерівності полягає в наданні однакової цінності сприйняттю різних людей замість створення однакового сприйняття для кожного. Однак, чи працюватиме це рішення, якщо багаті й бідні будуть розділені не лише статками, а й реальними біологічними відмінностями? У своїй статті в New York Times Анджеліна Джолі посилається на високу вартість генетичного тестування. Тест Джолі коштував 3 тисячі доларів. Сюди не входить вартість самої мастектомії, відновлювальної хірургії та супутніх процедур. Це у світі, де 1 мільярд людей заробляє менше, ніж 1 долар на день, а ще 1,5 мільярди отримують від 1 до 2 доларів щодня. Навіть якщо вони тяжко працюватимуть усе життя, ці люди ніколи не зможуть дозволити собі генетичний тест за 3 тисячі доларів, а економічний розрив нині лише збільшується. На початку 2016 року 62 найбагатші у світі особи разом коштували стільки ж, як і найбідніші – 3,6 мільярда. Оскільки населення світу становить близько 7,2 мільярда, це означає, що ці 62 мільярдера разом тримають у руках стільки ж багатства, як вся нижня половина людства. Вартість тесту ДНК, ймовірно, знижуватиметься із часом, але постійно з'являтимуться нові дорогі процедури. Тож поки старі процедури поступово ставатимуть доступніші для мас, еліти завжди будуть на кілька кроків попереду. Протягом усієї історії багатії мали значні соціальні й політичні переваги, однак біологічного розриву від бідних у них не було. Середньовічні аристократи претендували на те, що в їхніх судинах тече благородна блакитна кров, а індуїзькі браміни стверджували, що вони від природи розумніші, ніж будь-хто інший. Однак це була просто фікція. Але в майбутньому ми можемо побачити реальне провалля між фізичними і когнітивними здібностями вдосконаленого вищого класу і решти суспільства. Коли вчених ставлять перед таким сценарієм, Їхня стандартна відповідь звучить так. У 20 столітті дуже багато медичних відкриттів починалося з багатіїв, але зрештою приносили користь всьому населенню і допомагали звузити, а не розширити соціальний розкол. Наприклад, вакцини і антибіотики спочатку були доступні лише вищим класам у західних країнах, однак нині вони поліпшують життя всіх людей по всьому світу. І все ж, очікувати, що цей процес повториться у 21 столітті, було б надто фантастично з двох важливих причин. По-перше, медицина проходить через величезну концептуальну революцію. Медицина 20-го століття була спрямована на лікування хвороб. Медицина 21-го століття дедалі більше скеровується на вдосконалення здоров'я. Лікування хворих було елегантним проєктом, бо вважалося, що існує нормативний стандарт фізичного і ментального здоров'я, яким повинен насолоджуватися кожен. Якщо щось опиняється нижче норми, лікарі повинні виправити проблему, допомогти йому чи їй бути як усі. Однак, вдосконалення здоров'я – елітаристський проєкт, бо він відкидає ідею універсального стандарту для всіх і прагне дати деяким індивідам значну перевагу над іншими. Люди хочуть мати виняткову пам'ять, інтелект вище середнього і першокласні сексуальні здібності. Якщо якась форма вдосконалення стане достатньо дешевою і доступною, щоб її отримав кожен, це вважатиметься новим орієнтиром, який наступне покоління процедур має перевершити. Таким чином, до 2070 року бідняки цілком можуть мати значно кращу охорону здоров'я, ніж сьогодні. Однак провалля, що відділятиме їх від багатіїв, усе ж буде набагато ширшим. Люди зазвичай порівнюють себе зі своїми щасливішими сучасниками, а не з хворобливими попередниками. Якщо ви скажете бідному американцю в нетрях Детройта, що він має значно кращий доступ до охорони здоров'я, аніж його прадід століття тому, це навряд чи підбадьорить його. Дійсно, ці слова звучатимуть дуже пафосно і зверхньо. Чому я маю порівнювати себе з робітниками фабрик чи селянами 19 століття? Різко відповість він. Я хочу жити, як багатії в телевізорі. Чи принаймні, як рідня в багатому передмісті. Подібним чином, якщо у 2070 році ви скажете нижчим класам, що охорона здоров'я в них значно краща, ніж у 2017-му, це їх не потішить, бо вони порівнюватимуть себе із досконаленими надлюдьми, які домінуватимуть у світі. Ба більше, попри всі медичні досягнення, ми не можемо бути абсолютно певними, що у 2070 році бідні дійсно матимуть кращу охорону здоров'я, аніж сьогодні, бо держава і еліти можуть втратити інтерес у наданні бідним медичних послуг. У 20-му столітті медицина приносила добро масам, бо те століття було епохою мас. Армії 20-го століття потребували мільйонів здорових солдатів, а економіка – мільйонів здорових робітників. Через це держави створювали медичні служби, щоб забезпечити здоров'я і силу кожному. Наші найвищі медичні досягнення полягали в наданні засобів масової гігієни, компаніях масової вакцинації, знищенні масових епідемій. У 1914 році японська еліта була особисто зацікавлена у вакцинації бідних і будівництві лікарень та каналізацій у нетрях. Бо, якщо вона хотіла, щоб Японія стала сильною нацією з потужною армією і розвиненою економікою, їй потрібні були мільйони здорових солдатів і робітників. Однак епоха мас закінчується, а з нею і епоха масової медицини. Оскільки люди, солдати та робітники поступаються місцем алгоритмом, то принаймні деякі еліти можуть дійти висновку, що немає сенсу надавати поліпшені чи принаймні стандартні медичні послуги масам непотрібних бідняків. Натомість, значно корисніше зосередитися на вдосконаленні жменьки над людей. Уже нині народжуваність падає в технологічно розвинених країнах, таких як Японія і Південна Корея, де величезні зусилля докладаються для виховання і освіти дедалі меншої кількості дітей, від яких очікується дедалі більше. Як можуть величезні країни, що розвиваються, такі як Індія, Бразилія чи Нігерія, сподіватися на успішну конкуренцію з Японією? Ці країни нагадують довгий потяг. Еліти у вагонах першого класу мають медичне обслуговування, освіту і доходи на рівні найрозвиненіших націй світу. Однак сотні мільйонів рядових громадян, що заповнюють вагони третього класу, все ще страждають від поширених хвороб, неписьменності і бідності. Чому індійська, бразильська чи нігерійська еліта віддасть перевагу в новому столітті? Інвестиції у вирішення проблем сотень мільйонів бідняків чи у вдосконалення кількох мільйонів багатіїв? На відміну від ХХ століття, коли еліта була зацікавлена у вирішенні проблем бідних, бо вони мали життєво важливе військове економічне значення, у ХХІ столітті найефективнішою, хоча й безжальною, стратегією стане забути про непотрібні вагони третього класу і помчати далі лише з першим класом. Щоб конкурувати з Японією, Бразилії може знадобитися жменька вдосконалених надлюдей значно більшою мірою, ніж мільйони здорових звичайних робітників. Як ліберальні вірування переживуть появу надлюдей із винятковими фізичними, емоційними та інтелектуальними здібностями? Що трапиться, якщо виявиться, що такі надлюди мають сприйняття фундаментально відмінне від нормальних Homo sapiens? Що коли надлюдям набридне слухати оповіді про сприйняття ницих злодіїв сапіенс? Тоді як пересічні люди виявлять мильні опери про любовні справи надлюдей безглуздими? Величні людські проекти ХХ століття, подолання голоду, епідемій та воїн, були спрямовані на захист універсальної норми багатства, здоров'я та миру для кожного без винятку. Нові проекти ХХІ століття, досягнення безсмертя, щастя і божественності, також збираються служити всьому людству. Однак поза як, ці проекти спрямовані на перевершення норми, а не на її захист. Вони цілком можуть привести до виникнення нової касти надлюдей, яка зневажить своїм ліберальним корінням і ставитиметься до нормальних людей не краще, аніж європейець ХІХ століття ставився до африканців. Якщо наукові відкриття і технологічні досягнення розділяють людство на силу селену непотрібних людей і малу купку еліти вдосконалених надлюдей, або якщо влада взагалі перейде від людських істот у руки високоінтелектуальних алгоритмів, тоді лібералізм зникне. Які нові релігії чи ідеології зможуть заповнити вакуум, що утвориться, і скерувати наступну еволюцію наших нащадків, схожих на богів?